Артефакти. Мишець. Мати вела його до школи, але не до звичайної, а до хитрої школи, де смачно пахло дровами, бо вона отоплювалася піччю, де на уроках гралися, співали, ліпили з глини. Школа була далеко, на Бірківцях. Вони ходили туди рідко, і от вони тепер ішли, вилізши біля великого кладовища з тролейбуса, іти їм було ще довго, і мати весь час озиралася, чи не їде маршрутка, і був темний зимовий день десь у грудні. І нарешті їхав автобус. Мати махала, автобус ставав, мати квапила його, підштовхувала в спину, впихала до автобуса. Він зайшов і глянув. Там на стільцях сиділи люди, мовчазні, бліді, аж сині, нерухомими очима дивилися прямо і похитувалися, коли автобус їх смикав. Йому стало дико страшно, а мати цього не бачила, рилась у сумці. «Візьміть за проїзд», – сказала водію, – «нам до газопровідної». «Це не такий автобус», – відповів водій і обернувся. «То був беркутівець у чорному шоломі й чорній формі, обернувся й вишкірив зуби. Він злякався і прокинувся. Спати, притулившись до стіни, було незручно. Поруч Світозар притулився до дядька з пораненою ногою та дрімав. «Ці всі сни від страху», – подумав він. І знову згадав, як тіла мертвих вантажили до маршрутки і прив'язували їх, щоб вивезти з міста, щоб десь там зарити. Того чоловіка, що оборонив їх, відбив від тітушок і беркутівців, не було в страшній маршрутці. Його не вантажили туди, бо він був живий. Одразу тоді біля школи він ще міг іти. Його тримав під руку один чорний беркутівець, і кров того чоловіка текла по чорній зимовій беркутівській формі. «Забирай його!» – кричав другий. «Веди! А пацанів? Забирай і пацанів!» «Зовсім поїхав!» – крикнув третій. «Туди брати пацанів? Пацанів відпусти, хай йдуть! Ти дурак чи що? Придурок!» «Забирай пацанів!» – кричав той знов. «Куди вони підуть? Тут кругом тітушки. Он уже нічого не соображають, прямо стоять і ждуть цих пацанів. Ти хочеш їх тут оставить тітушкам?» І їх повели. Вони трималися за руки зі Світозаром. І Світозар був страшенно переляканий, увесь час хлипав і витирав соплі. Їх провели вулицею, повною вогню й вибухів. Увесь будинок на розі був затягнутий чорним димом. Здавалося, що то він і горить, тільки коли ближче підійшли, то побачили, що то горять машини. Навпроти був вхід, навіть в'їзд у двір, великий внутрішній двір, оточений будинками. Таких дворів багато є на Липках, але це був ще й із фонтаном, з невеличким парком та лавками. Беркутівець відчинив двері під'їзду в тому дворі, але вони не піднялись угору, а одразу спустилися донизу й опинилися в темних коридорах, де відлунювали кроки. І їхні, і тих, хто там іще ходив. А всі, хто там ходив, були в чорному, і це підземелля було дуже страшне. Тут той, хто їх вів, обернувся. «О, а де це герой наш, що пацанів от тітушок спас?» «Кончився», – відповів йому інший, вимазаний чужою кров'ю, і те, що він сказав, стало не одразу зрозуміло. «Кончився. Як це? Він же людина, а не сир». А потім раптом стало зрозуміло, і пекуча хвиля обгорнула його всього, аж дихати стало важко. «Де ти його дів?» «Там зверху на вулиці лежить», – відповів вимазаний кров'ю і показав якийсь телефон. «У мене його мобіла осталась». «Придурки, невідомо кого», – вилаяв чорний беркутівець. «Викинь мобілу». «Куди?» «Та куди? Тут кидай!» І глянув на них зі Світозаром. «Телефони є?» Вони замотали головами. «Подивись у кишенях», – сказав вимазаний. Той чорний порився в їхніх кишенях і в Світозаровій курці знайшов мобілку. «Кидай тут і цю теж!» Дві мобілки дзенькнули об землю прямо тут, у цьому коридорі. Світозар лишився без телефону, а він – ні. Його телефон лежав у внутрішній таємній кишенці шкільного піджачка, мати пришила після того, як третього підряд украли в метро. Чорний штовхнув їх до сходів, там уже чекав їх хтось інший, щоб кудись вести. «Все, більш не прийму нікого», – сказав. «Остальних ведіть у третій номер, у мене більш не влазять сюди люди». І зачинив за ними якісь гратки і клацнув замком. «Давайте вперед, пацани», – сказав їм і не питав, чого їх привели, просто сказав і штовхнув у спину. «Я подзвоню мамі», – подумав він, – «щойно вони відвернуться. Я одразу подзвоню мамі, подзвоню і скажу їй, ти не зможеш витягнути мобілку, вони бачать», – сказав йому мишець. «Зможу», – відповів він мишцеві. «Світозар теж казав, що ви зможете до Беркута непомітно пройти», і украдете в них патрони і гранати, і тітушкові палиці покрадете, і нашим усе це занесете, заперечив мишець. А я Світозару 100 разів казав, що в нас нічого не вийде, тільки ж він дурний, а все-таки пішов, дорікнув мишець. І що тепер буде? Він не знав, що буде, і перестав з мишцем балакати. Мишець то був уявний миш. Колись вони з матір'ю жили в найманій квартирці, дуже маленькій і брудній. Мати працювала допізна, і садочка його забирала няня. І няня сиділа з ним іще 2 години, поки не прийде мама. Няня була товстою дівчиною, няня любила говорити по телефону, їсти насіння і дивитися з інтернету якісь серіали. Йому не подобалися нянині серіали. Там кричали, бігали, сварились, і він тихенько йшов до ванної чекати, поки прийде мама. А у ванні під стелею була дерев'яна поличка. Може, колись на неї щось ставили, а може вона там просто так була, але там лишилося тільки сіре запилене павутиння. І от він сидів, дивився на поличку і одного разу побачив, що там ворушиться щось сіре. Тоді він подумав, що то, напевно, миша. Він подумав, що то навіть миш, і вигадав йому ім'я – Мишець. Після того, чекаючи на маму, він розказував мишцеві про садочок, про те, з ким бився, з ким грався, що вони казали і що казала вихователька. Колись це почула няня і дуже сміялася з нього. Довго ще пригадувала і знущалася. Тоді він став говорити з мишцем про себе, не вголос. Мишець говорив завжди дуже розсудливо, як хтось старший, як тепер. Там, куди їх нарешті привели через довгі, мокрі підземні переходи, у якомусь підвалі, без вікон, прямо на підлозі, лежали й сиділи люди. Світло було слабеньке, і ті люди здавалися сірими й однаковими, хоча, напевне, були різні. Дехто був поранений, більшість просто якісь ніби прибиті, деякі важко дихали, ніби стримуючи стогін. Підлога була заляпана якимось брудом. Ніхто і ніяк цим людям не допомагав, не перев'язував рани, люди просто сиділи, лежали чи ходили туди-сюди. Хлопців сюди завели і лишили. Більше на них не звертали уваги. Вони якісь час стояли біля дверей, тримаючись за руки й не знаючи, що їм робити. «Ідіть сюди!» – покликав їх хтось із кутка. «Хлопці, ідіть сюди! Тут у мене картонка!» Було неясно, нащо картонка, але вони пішли. Той, хто їх покликав і тепер показував, де сідати під стіною на картонку, був невисокий чоловік у куртці із розкуйовдженим чорно-сивим волоссям. До одного з гудзиків куртки була прив'язана жовто-синя стрічка. Штанина в дядька була в крові, і він часом рукою трохи торкав поранену ногу, але не стогнав. Навіть коли посунувся, даючи їм місце біля себе, на товстій картонці від якоїсь коробки. «О», – сказав, коли вони всілися, – «а ви вже чого тут, пацани?» «Нас забрав Беркут», – відповів Світозар, серйозно, аж з гордістю. «А вас?» «Усіх нас тут Беркутня забрала. Кого з Майдану, кого з вулиць сьогодні. І от тримають», – відповів дядько. «Мене поранило, то впав, а вони тут і є». потягли сюди. А як це ви так влізли? То Світозар придумав. Він сказав, що треба покрасти в Беркута гранати й патрони. Я казав йому, не треба, вони нас зловлять. А він? – спитав дядько. Світозар нічого не казав і не заперечував. А він каже, що в книжці читав, як діти допомагали різним революціонерам. Він каже, вони підуть у туалет, ти посторожи, а я вкраду. І що? І не вийшло. Вони там у дворі нашої школи часто бували, у школу заходили, у туалет. А одного разу Світозар побачив у них якісь ящики і каже, там точно їхні патрони. Правда ж, Світозар? Світозар мовчав. «Да, пацани, а що ви збиралися потім робити з тими гранатами? Ну, викинути чи нашим занести? Моя мама там усіх знає на Майдані». «Ех, та чого? Я, як малий, був теж геройствував», – сказав чоловік і знов торкнувся пораненої ноги. «Коли студенти голодували на Майдані у 1990-му, мені 16 було, малий ще геть». Ви, напевне, і не знаєте, ваші мами ще тоді в третій клас ходили. Тоді була перша революція. Студенти з'їхалися з усієї України, поставили на Майдані намети і оголосили голодування. Вимоги свої виставили, автономія, інше. Нам уже тепер не цікаво, напевне. То тоді було дуже важливо, а тепер і дивно, що так мало вимагали. Та й недовго воно все було, всього 2 тижні, але було. Було. Газети писали про студентів тих, по телевізору показували, розігнати їх усе погрожували. Ну і люди з усієї України їхали, не так багато, як тепер, але їхали. Ну і я ж там був теж, воду носив їм, так сидів з ними. Там строго було, не те, що тепер до наметового містечка тільки свої ходили, обгорожено було. Ну, але був ніби свій. Це все там, де оце глобус було. Там був тоді величезний пам'ятник Леніну. Знаєте, хто то такий? Ні, ну і не треба вам знати. От там, під тим пам'ятником, гранітом замощений шматок площі, звідти й революція на граніті. Зараз уже ні граніту, ні пам'ятника. Воно й добре. Ну, от був я там і, знаєте, став до нас ходити дід такий, що вже ледве дибає, тільки за паличку свою і тримається, весь зморщений і сухенький такий, але його пускали, бо хтось із тих студентів його впізнав, що то був якийсь знаменитий археолог, професор Зеник, дисидент, дуже життям і радянською владою мучений. Так от він приходив, сидів, мовчав, водив по нас очима, чув він уже погано. Як до нього хтось говорив, то руку до вуха приставляв і голову вперед витягував. Ну, але мовчав і слухав, і часом казав «да», і зітхав. Так ми до нього всі звикли, а там же були свої цікаві речі на тій революції, знаєте, і скандали, і теж розігнати пробували не раз, намети знести, студентів арештувати, але побоялися. Чи спеціально хто наказ дав із Москви не чіпати? Ну, не чіпали. І от раз засидівся той дід, що вже вечоріти стало. Він жив недалечко. А студенти якраз у той вечір веселі такі. Наша переможе. Це вже чи не в останній день було. І тоді став він говорити. Сказав, що набачився він тут усього. І багато тут поганого, дуже багато поганого. І багато безсилля. І це не революція в нас, а так, протест. І казав, що нам треба справжню революцію, але нічого в нас не вийде, бо нема в нас козацької литаври. Студенти вже його не слухали, бо що старий каже, не революція, багато поганого. Їм інше хотілося чути, вони перемогу святкували. А я слухав, і розказав він мені про козацьку литавру, такий барабан, а ще про те, що тільки з ним ми переможемо москалів. І москалі про це знали, і шукали ту литавру, і знайшли, коли Батурин руйнували після Мазепи. Але хтось із вірних зняв із литаври шкуру. Знаєш, там же така посудина, на ній шкура натягнута. Так от, хтось перед тим, як показово ту литавру Палитий зняв із неї шкуру і сховав далеко, і тільки тоді, коли її знайти і знов натягнути на литавру, такий барабан зробити і вдарити в нього прийдуть душі великих полководців козацьких, і тільки тоді ми зможемо перемогти москалів. Але, казав дід, так просто сила нам не допоможе. Мусить війна початися, бо вони тільки так допомагають. І от думаю я, чи не знайшов хто ту литавру, га? Бачите, війна вже почалась. Яка війна? Сказав хтось із інших полонених збоку, бо виявилося, що всі вони вже голови повернули і слухали, що дядько розказує. Та що всі її чекали весь цей час? Відповів дядько, з Росією. То ще не війна, заперечив хтось. Та і спокоїться це все. Спокоїться, відтіснять, похапають, по тюрмам посадять, налякають. Бачив, що в Запоріжжі було оце недавно, коли в них там Майдан розігнали їхній. Так же полякались, що вдома говорити українською перестали, хто й говорив. Таксистів боялися, що вчують запах диму і завезуть у міліцію. Сусідів боялись, що донесуть, що на Майдан ходили. Затихли і мовчать. «Ну ні», – сказав хтось другий, – «і в них там є люди. В мене там дівчина, Танькою звати. Вона каже, що на другий день туди знов пішла. І їх мало було, всього пару десятків, каже, прийшло. Прийшли і знають же, що буде, що битимуть, розганятимуть. Бачили уже, але стоять, бо все, нема виходу, треба стояти. Женись уже, як таку бойову дівчину маєш, сказав хтось. Як виберуся звідти, так і зразу. Дехто засміявся. О, бач, сказав дядько, які ж у нас усі розчаровані були після помаранчевої. Ага, а як вийшли одразу, як тільки зрозуміли, що от воно почалося. Війна почалась. Не за Європу, а проти Росії, проти цього митного союзу, проти того їхнього карлика. І не дають спинитись. Бач, що було ще позавчора. Уже ж ніби здались, погодилися на їхні умови, погодились розійтись, барикаду розібрали на Грушевського, пустили туди машини, що могли їхати, віддали їм назад Київраду, пішли з неї. Вони вже замки на свої поміняли, двері почали фарбувати. Ми готові були зовсім розійтись, як вони звільнять всіх арештованих та відправлять Азарова у відставку. Хто вірив, що Янукович піде? Та ні за що він не пішов би. Але ж війна. Війна, нарешті, війна пішла і не спиниться, і не вийде в них народ заспокоїти, бо чекали й дочекалися вже тільки до кінця. Не витримаємо ми відкритої з ними війни. Знаєш, яка в нас армія? – спитав той, у кого була бойова дівчина з Запоріжжя. Знаю, – відповів дядько. І замовк, і всі позамовкали, і вже нічого не заперечували і не питали. Помовчав. Потім дістав звідкись із кишені майже повну пляшку води і глянув на дітей. «Хочете?» І він відчув, як хочеться пити. «Дайте», – сказав. «І мені», – обізвався Світозар. «Нічого», – сказав їм чоловік, дивлячись, як вони жадібно п'ють. «Нічого, хлопці, не бійтеся. Добре, що обійшлось так. Ще ви й виберетесь звідси, з цього підвалу». «Нічого, тільки куртку твою гарну з динозавром тобі он порвали. Та й усе». Світозар покрутив головою. Він раптом заплакав. «Через нас чоловіка убили. З наших. З Майдану, дядька. Бо ми крали, а нас побачили тітушки і стали бити. Тітушки кричали: "Звіреніші, волчата!" І Світозар замовк. То той чоловік ішов зі своїми на Майдан і кинув їх, побіг до нас. Тітушки його бити взялись, а потім повтікали. А тут і Беркут. Беркут на нього кинувся, закінчив він за Світозара. А ми стояли і дивилися, додав Світозар. Він почав тремтіти. Полеж, сказав йому дядько, ляж отут біля мене, картонка довга. І скривився, вмощуючи Світозара. Видно, заболіла знову нога. Він яскраво згадав того чоловіка, як той кинувся, як тікали тітушки, як прибіг Беркут, а далі думати було неможливо. І він уявив собі, як замазує цю картинку білою фарбою. Так болісно думав, як він замазує картинку білою фарбою. «Мам, а правда, що ці з Майдану убивають людей?» – питав він маму ще восени. «Ні, неправда. Де ти таке почув?» «У школі», – сказав він. «Завтра тебе поведу. Сам побачиш», – сказала мама і повела його справді на Майдан. Тоді Майдан ще був маленький, уміщався біля входу у глобус. Грала музика, штовхалися люди. Потім раптом музика затихла, і чийсь голос зі сцени сказав усім не хвилюватись і не звертати увагу на ті машини, які зараз під'їдуть. Вони просто привезуть обладнання для Ялинки, треба їх пропустити. «Ялинка знов буде негарна», – сказав він мамі, – «як трав'яна гора». Але мама була чогось стривожена і Ялинкою не зацікавилася. То він її ще довго смикав за пальто. «Ну, знов же буде, як минулого року, така негарна, як трав'яна гора. На Ялинці мають бути гілки, а тут дуже отакий трав'яний високий зелений конус. Ну, негарно ж». А мати все була стривожена і дивилася через голови людей на ті машини і не слухала, що він казав. «Мам, а правда, що ті з Майдану трощать усе? Вриваються до людей у квартири?» Це вже він питав, коли стало ясно, що ніякої Ялинки не буде, що й не страшно було, бо та Ялинка все одно мала б бути якась негарна. Мама вечорами часто йшла на Майдан і поверталася пізно, і була неговірка. Мама стала якась напружена. Бувало, що зранку він прокидався в квартирі сам. На столі стояли макарони з сарделькою, і він дзвонив мамі, а вона казала: «Не можна йти сьогодні до школи, то я тебе й не будила, сьогодні небезпечно», – казала, – «посидь удома». А одного вечора вона вклала його спати, але було якось тривожно. Він лежав у темній кімнаті і бачив, як через скляні двері з кухні падає синє світло ноутбука. Мати читала новини. «Не спи», – шепотів йому мишень, – «не спи, а то вона знов тебе залишить самого». І він не спав. І справді, вона вийшла з кухні пізно, тривожна, подивилася на його диванчик, побачила широко розплющені очі. «Я мушу піти», – сказала йому. «Там почався штурм і розгон. Я мушу йти. Може, їм допоможу. Ти спи, не бійся». Але він боявся. І тоді вона написала якийсь номер. «Це тьотя Віта», – казала, – «подзвониш їй, вона щось порадить, подзвониш їй, якщо я не прийду». «Або он іще Чемерис, ти ж його знаєш, хороший такий дядько, можеш йому подзвонити», – і написала ще один номер. Він дуже боявся, але навіть не плакав і нічого не казав, тільки дивився, як вона одягається і йде. У темній квартирі було дуже страшно, і при світлі було дуже страшно. Тоді вони з мишцем придумали взяти лампу, накрити її материною хусткою, поставити на книжки. Лампа світилася тихо і тьмяно, як вогнище, коли воно вже догорає і лишається тільки жар. На лампу можна було дивитись і балакати з мишцем про те, куди мама пішла. Він таки задрімав і прокинувся пізнього ранку. Мати була вже вдома, спала одягнена на великому кріслі. Майдан тоді вистояв. До школи він знову не пішов. «Мам, а Оля казала, що їй Маша казала, що Машина подружка йшла з мамою, і на них напали ці з Майдану, і хотіли їх убити, а вони втекли». Мати сказала, що Оля бреше, що там є виставка малюків Юрка Журавля, якого він якраз полюбив, а його пісню «Не мала баба клопоту» поставив собі на дзвінок у мобільному. І вони пішли дивитися виставку, а заодно пішли подивилися поле бою. Воно й виглядало, як поле бою. Усе чорне, чорна річка текла в крижаних берегах, серед чорних мішків барикади чорніли, згорілі, автобуси, і тільки люди були не чорні. Якийсь дідусь дав смачну булку. Такої смачної він ще зроду не їв. Вона була м'якенька, солодка, посипана корицею й цукром, ще трохи тепла. Мати когось там зустріла. Поки вона балакала, він поліз по твердих мішках зі снігом на самий верх слизької барикади, скільки зміг пролізти, щоб подивитися на чорний берг, що стояв там далі за барикадою, стояв і ворушився. Тут якась логічна помилка. Стояти – це бути нерухомим. Як можна ворушитися? Ніби велика чорна комаха або змія. «Мам, а Оля казала, що в 12 годин вони будуть іти біля нашої школи, вірвуться і стануть нас убивати». У вестибюлі школи було повно людей. Була й директорка, вона стояла в дверях. Було повно батьків, які говорили дуже голосно, і він на силу знайшов маму серед них. «Нічого страшного», – голосно й бадьоро сказала мама. «Нічого такого, просто знов починається штурм. Але нічого в них сьогодні не вийде, скоро відступлять самі». На столі лежать списки емейлів кожного класу. Голосно перекрикуючи всіх, кричала завучка. «Мейли і паролі. На ці мейли вам завтра і післязавтра буде скидатися завдання на день. Робити завдання з дітьми самостійно». «Я вже переписала», – сказала Світозарова мати. «Я скину вам есімескою». Вони разом вийшли зі школи. «А у нас у дворі Беркут стоїть тепер. Грузовиком вхід перегородили. Як кому треба з двору виїхати, стукає в кабіну. І грузовик від'їжджає», – сказала Світозарова мати. «Я з тими беркутами щодня бесіди проводжу. Може, щось зрозуміють. Там дві швидкі допомоги минулого тижня стояли. Я подумала, бідні лікарі, винесу чаю, стукаю їм у двері, відкривають. Там беркутня сидить в обох машинах, і я з термосом здоровим стою, розгубилася. А вони, о, чай, зраділи, то я з того часу і ходжу. Учора, уявляєте, говорю з одним таким, дивлюсь, а він стоїть на снігу в тонких гумових чоботях». «Теж люди», – зітхнула мати. Вони розійшлися на перехресті. Світозар із мамою пішли на Грушевського, а вони почали спускатися вниз по Інститутській до приходу в барикаді. Завжди там стояли на воротях чи на проході дуже привітні й веселі дядьки. Деякі їх уже впізнавали і віталися. Сьогодні геть чужі й дуже злякані. «Не можна зараз із дітьми», – стали вони кричати матері. «Зараз не можна, йде штурм, не можна». «Нам перейти тільки», – сказала мати і посміхнулась їм. «Ми на тролейбус». Дядько завагався. «Ей!» – крикнув комусь. «Он із дитиною йдуть, то ти проведи там, щоб нічого. Добре?» Той хтось пішов за ними слідом. Усюди була тривога. Кудись бігли, штовхали. Мати стривожилася. І коли вони минали фонтан і гарно викладені на ньому дрова з назвами різних міст, десь біля Європейської площі запалили шини. Повалив чорний, густий і дуже високий дим. «Не спиняйся!» – нервово крикнула йому мати і штовхнула в спину. «Не спиняйся! Швидше!» Вони вийшли через барикаду біля ляцьких воріт, там, де стояли в ряд смердючі сині туалети, і пішли на тролейбус. «Ви не знаєте, що там горить?» – спокійно, буденно спитала жінка на зупинці. «Тут ніхто ніби й не знав про тривогу, штурм, берку. Тут усе було так само, як і завжди. Тут люди не звертали на Майдан жодної уваги. Ходили в магазин, на роботу, на базар, до куми в гості. Тут люди жили без огляду на те, що робиться далі, ніж може розказати двоюрідна тітка з Борщагівки. Жили плітками, хворобами, зарплатою і не читали тривожними ночами новин. «Мам, не бійся, ми з Світозаром тут уже зробили свою дитячу сотню». Він хотів тепер сказати мамі: «Мам, не бійся, мам, усе добре. У нього навіть телефон був, не відібрали, але телефон сів ще на третій перерві й вимкнувся. Дитячу сотню придумав Світозар, поки що в ній було тільки двоє. Світозар вигадав, що вони будуть пролазити, де не пролізти дорослим, як він вичитав у якійсь книжці, що називалася «Парус у морі», чи якось так. Там хлопчик носив патрони. Вони теж можуть, якщо не носити, то красти, або пробиратися до Беркута і визволяти своїх. Він заперечував Світозару, що їх скоро зловлять, що ловили й дорослих, що Беркут дуже стежить за тим, хто і як ходить. Щоб додому пройти, треба тричі пояснити, куди йдеш, а деякі ще й документи перевіряють із пропискою, а як не пощастить, то дуже б'ють. «Нас не зловлять», – обіцяв Світозар і розказував, як учора з балкона стежив за їхніми в бінокль. Насправді він там ніколи нічого особливого не бачив, але про різні дрібниці – палили вогнище, пили чай, рубали дрова, розказував пошепки, і вони здавалися важливими. Тут от і полізли на біду, і хто зна, що було б, якби не той чоловік. «Не думай про того чоловіка», – сказав мишець. І він старанно намагався не думати. Він дивився на стіну навпроти себе, на якій були тіні від людей, і на тій стіні в тінях у тріщинах оживав і з'являвся цілий світ. Якісь фантастичні квіти складались із тріщин, то там, то тут він бачив профілі облич, складені з плям і тіней, і все це рухалося, мінялося, ішло плямами і зникало, якщо придивитися. Часом він засинав і прокидався від страху та снів про Беркут. Потім відчув раптом, що пройшло вже багато часу, що вони вже давно тут сидять, хоч часу не було, бо ніхто не говорив і не було вікон, але відчуття таке – минуло багато часу. Може, година, чи дві, чи три, чи більше, його раптом охопив відчай. Йому здалося, що він навічно в цьому підвалі, що більше нічого не буде, тільки цей підвал і все. «Думай про те, що наші переможуть», – сказав підбадьорливо мишець. «Мишцю», – сказав він мишцеві. «Я не хочу, щоб хтось перемагав. Майдан, мишцю, це біда. Це, знаєш, страх. І більше. Бо не буде мами. Я не знаю, нащо вона туди йшла. Нащо вона туди йшла? Чого не могло так статися, що цього всього не було? А було б усе, як завжди. Щоб було, як має бути. Осінь була б. Я б ходив на малювання в палац, на площу Слави, і ми б із мамою гуляли в парку, там, на схилах, і годували б тих білок, що там живуть, і доходили б до самої лаври, і набирали б водички з криниці, і мама б хрестилася, коли заходила в лавру, а я ні, бо мені якось не хочеться хреститися, здається, що люди тоді на мене дивляться. А потім настала б нормальна зима. Там, у парку Слави, де діти завжди з'їжджають на таких кришках для з'їжджання, і всі з малювання завжди туди бігли. А мама завжди казала, що немає часу. А тепер ми б нарешті туди пішли, бо я вже великий і можу приїхати додому сам, як у мами часу немає. І там би був хтось із моїх однокласників або з тих, із ким я ходжу на гурток, і ми б із ним реготали і билися». І я був би весь у снігу виваляний. А всього цього не було і не буде. На малювання ж ми майже ні разу не прийшли. Я всі вечори сидів у кутку і дивився, як вона читає новини. І боявся, що зараз скаже «я йду», як тоді. А мишцю, ну скажи, нащо ж це все? Вони кажуть усі, що треба. І дим цей, усе ним просякнуто вже. Навіть крейда й дошка в школі пахнуть димом, усі штори я нюхав. І оці страшні, неохайні люди в шматті й у кожухах, і якісь божевільні, бо між наметами і між людьми на Майдані стояли і кричали, або ходили й до всіх чіплялись, і сморід туалетів біля пошти, і ці всі їхні марші, ходи. З прапорами і барикади, і ящики для збору допомоги, у які треба щось кидати та незручно маму просити. Тому на ящики я намагаюся не дивитись. Якби я був великим, то не пішов би туди ні за що, але мати вела, і я йшов. Але мені хотілося сказати: «Мам, коли вже це все закінчиться? Коли знов буде, як було? Коли я знов зі Світозаром піду в Мар'їнський парк, на дитячий майданчик, і ми будемо спускати машини з гірки і ганяти кругом фонтана, і підемо на міст закоханих рахувати замки. Світозар з одного боку, а я з другого. Виграє той, хто більше нарахує. Як я, мишцю, не хочу цього всього, що є? Як не хочу? Мама каже, що буде кращий, і що Янукович дуже поганий. А я й сам знаю, який він гад. Але від Майдану не стає краще, а стає гірше. Уже весь час біда, тривога, страх увесь час. Я не хочу, щоб була війна, як мати весь час каже, як оцей дядько каже. Не хочу, щоб солдати заходили в нашу квартиру, щоб стали в нас обдерті стіни й холод. Не хочу сам вибиратися з розбомбленого міста, як мати мені весь час каже, і шукати чи Мириса або мамину оту тітку, яку я бачив лише раз. Я не хочу, щоб на стінах у нас лишилися тільки мої малюнки, обгорілі. Я вже ненавиджу того, хто цей Майдан почав, хто запустив ці вечори й ранки, коли ми прокидаємось, бо сусідка, та, що в квартирі через стіну, умикає телевізор на страшну гучність, щоб почути, чи вночі нічого не сталося. «Ну це вже ти занадто, пацан», – сказав мишець. «Ну як занадто?» Але він не договорив, бо в беркутівця, що сторожував їх і сидів при дверях, гучно заговорила рація. У підвалі було дуже тихо, і рація гучно так сказала: «Слиш, у вас там є пацани якісь?» Беркутівець глянув на них зі Світозаром. «Є двоє. Слиш, зараз чоловік спуститься, він якогось пацана шукає, то гляне». «От кого, чоловічик?» «Таком начальника. Він свого пацана шукає. Попав по дурості. То покажеш йому». «О, одразу ожив мишець, то ви не одні такі розумненькі. То не по нас», – заперечив він мишцеві. «У нас нема кумів начальників. А ти скрутиш жалісну мордаху», – порадив мишець. Усі, хто не дрімав, почали дивитися на двері. Цікаві, що ж там за кум начальника зараз прийде. «Це ж він!» – закричав мишець, бо це був Чемерис. Добре відомий веселий дядько, що часом забігав у гості, коли в нього якась техніка глючила. Мати вічно мучилася з його лептопами, айпедами і новими телефонами, виловлюючи з них глюки. Мати називала його на прізвище. Той він теж, хоч мати сердилася і казала, що старших треба називати правильно на ім'я й на ви. Чемерис щось казав беркутівцю, який ішов з ним. І ще з ними був якийсь тітушка. Він не знав, що зараз робити – бігти бігом до Чемериса, чи сидіти тихо й удавати, що не впізнав. І мишець не знав. Він розгублено дивився й очима кліпав, поки Чемерис йому не підморгнув. Тоді не витримав і заусміхався. «Світозар!» – покликав. «Глянь, тут Чемерис прийшов. Він зараз нас звідси забере». Світозар уже встиг задрімати і зараз кліпав очима, чи то від сну, чи то від страху, хапаючись обома руками за того дядька з пораненою ногою, скривився. «Я нікуди не піду. Чого це?» – спитав тітушка, що прийшов із Чемерисом і вже наблизився до них. Тітушки Світозар злякався ще більше і раптом заревів. «Усе», – сказав Чемерис, – «ніхто нікуди не йде». Помахав тітушці, щоб той ішов собі, сів біля них на присядки. Подивився на Світозара, який ревів і хапався за пораненого дядька, потім на дядька, який розгублено кліпав. Дістав мобілку і набрав номер. Ще раз дуже сердито глянув на Світозара і сказав комусь: «Пацан твій живий, я тут із ним і тим його другом Світозаром. Ми у Верховній Раді, не переживай». І тільки коли той сховав уже телефон до кишені, він зрозумів, що Чемерис говорив із його матір'ю. «Світозар!» – закричав. «Світозар! Там моя мама нас чекає, а ти тут ревеш!» Він бреше, ревів Світозар. Його вони підіслали, щоб нас вивезти і застрелити. Я чув її голос, переконував він Світозара і сердився на нього. Я з тобою дружити не буду, якщо ти з нами не підеш. Зовсім не буду, то й не дружи. Я пересяду від тебе до Олі і будеш сам на англійській сидіти. І не треба. І ніколи більш до тебе не прийду, і не приходь, і я сам від тебе пересяду. І Світозар копнув його по нозі, а він копнув у відповідь. І Світозар схопився на ноги і кинувся битися, а він відбивався. Так, пацани, сказав Чемерис, двома руками розводячи їх, давайте, ну, вийдемо, а там поб'ємося. «Хочеш понести мою каску?» – спитав у Світозара. «Хочу!» – буркнув Світозар. «Тільки треба заслужити. О, бач!» – показав здалеку. «Якщо хоч її одягти, то давай скоро висякай соплі і іди вперед, а ми слідом підемо». «Світозар живе на Грушевського», – сказав він Чемерису. «Тут недалеко», – сказав Чемерис. «Хочеш, щоб ми завели його додому?» «Буде складно. А ти ж казав, що ми в Верховній Раді. Так-то так», – промимрив Чемерис. «А не так усе просто». Спершу вилізли на схилі в якихось кущах і почали дертися вгору. Було дуже темно і холодно. Ноги підгиналися. По них ходили гарячі колючі мурахи, кущі дерли руки й обличчя. Нарешті вилізли на гору, пішли кудись услід за Чемерисом. Пахло димом, десь то там щось горіло, людей було мало, вони пробігали швидко і стривожено. Більше було порожньої темряви, покинутих наметів, куп сміття, у якихось хтось куперсався і одна спокійна, нетривожна собака. Темрява була густа, повна невидимих чудовиськ, що кричать, повзуть, ідуть до них великі сірі, обчіплені хвостами, рогами, з очима по всій спині між шерстю. Ідуть, гарчать, метеляють своїми десятками хвостів, і шерсть їхня іскриться. Чудовиська сплять прямо на плитці, розлаписті, пласкі, схожі на тіні від дерев, лежать і дивляться раптом то одним, то іншим оком, забирають свої лапи нам з-під ніг, щоб ми могли йти. Плити ворушились і мінялися місцями під ногами. Дерева, з яких виходили чудовиська, сторожко пригиналися, берегли їх у своїх хащах, висовували між плит підземні корені, схожі на змій, із невидимими, але яскравими зеленими очима. Поглядали, хто йде, хто топче їхні чудовиська. Нарешті вирвалися від них, опинились прямо біля Верховної Ради, темної сьогодні, непідсвіченої. Вона здавалася порожньою, шкаралупою, холодною лункою всередині. Біля неї нарешті були люди, які не бігли, не перетворювалися на чудовиськ. Хтось сидів, багато сиділо, у світлі багать і шин, вони, здавалося, ворушилися, як гусениця з десятками ніг і рук, лінива, сонна, майже нерухома. «Дальше нільзя, байська», – казав хтось Чемерису, і слова його різко рвали підземне таємне ворушіння під плитами і розривали густе повітря, перенизане хвостатими деревами. «Дальше нельзя. Готовність номер один. Войска, строїться, нельзя. Там не пройдеш. Дом? Погорят эти все дома до утра. Людям предложено їх покинуть. Ти мені не хамі. Ваш будинок згорить», – сказав він Світозару. «Я хочу в туалет», – відповів Світозар. «Так, пацани», – сказав Чемерис. «Ану, приготувалися летіти стрілою». І дістав із-за якоїсь порожньої покинутої палатки велосипед. «Де взяв?» – спитав його тітушка, що за ним ходив. «Купив за сотку. Крадений? Ну да, ваші тут час дарма не тратять. А що людям робить? А ці мажори київські не збідніють. Бачив, які тут у людей телефони? Ага, як у тебе». «Так я ж украв», – образився тітушка. «А вони, сволочі, такі купляють. Знаєш, скільки це денег стоїть? «Раз, два, три! Хлопці, ноги в колеса не сунути!» – крикнув Чемерис, і вони полетіли. Дим летів в обличчя, він мінявся, то густішав, то рідшав, то інакше пахнув. На всіх вулицях були погашені ліхтарі, і вікна майже не світилися, і він не міг зрозуміти, кудою вони їдуть так швидко, страшно і небезпечно. Велосипед деренчав, Чемерис лаявся, стріляли на Майдані, десь вили сирени. А потім він заплющив очі, бо йому паморочилася голова, він боявся впасти з велосипеда, і таки впав, коли Чемерис спинився. На тій вулиці, де вони опинилися, було пусто, він не одразу впізнав, що це одна з тих, що підходять до Бесарабки. Така вона була дико порожня, без оцього варева машин, що тут постійно ворушиться. «Перейдемо через Майдан», – сказав Чемерис, – «на Михайлівській чекає машина». Світозар заревів, Чемерис дивувався. «А ти чого ревеш?» Він упісявся, прошепотів на вухо Чемерису, бо так воно й було, і Світозар засоромився. Барикада тепер була аж біля Бесарабки, тобто вона весь час там була, але тепер там повно людей, і при вході кожного дуже ретельно оглядали. «З дітьми не можна», – сказали Чемерису. «Та які ж це діти?» – здивувався він. «Це козаки, наша дитяча сотня». Але його все одно не пускали. «Не бійтеся, ми пройдемо на Михайлівську. Так обійдіть же, там зараз таке робиться, профспілки горять». «Я бачив», – відповів Чемерис, – «у мене там ще є діло невелике. Нічого, до ранку недовго лишилося, вистоїмо». І вони пішли. Тут було геть не як біля Верховної Ради. Там тривожно і порожньо, тільки якісь нічні істоти та ще собака біг собі мимо. А тут було повно руху, повно якоїсь упертої затятості. Тут зразу перестало бути страшно. Навіть Світозар перестав шморгати носом. На цій території, захищеній з усіх боків барикадами, ніби було безпечніше. Тут не шастали тітушки, тут усе охороняли барикади. Сюди не зайдеш, не прорвавши барикад зі штурмом і паленими шинами. Тут не стало того лютого страху, що всюди лежав на вулицях, по яких вони летіли велосипедом. Тут усе ворушилось у світлі бочок і пожежі. Ворушилися люди, багато людей. Часом він бачив над собою їхні обличчя, якісь напружені й худі. Вони мовчали, ходили, здавалося, що їх дуже багато. Збоку хтось стримано засміявся. Це все було схоже на великий завод, де зараз щось серйозне відбувається, тому всі мусять із усіх сил працювати, щоб закінчити якусь важливу справу. Від будинку профспілок іще йшов дим. Хоч будинок уже й не дуже горів, його гасили і смерділо не тільки димом, а якоюсь ніби мокрою цеглою, таким характерним запахом усіх пожеж. Під ногами в людей у різні боки розбігалися щури. Щури були великі, як коти. Чемерис став якийсь ніби сердитий, неговіркий. Він спинився чогось, ніби думав, спинив декількох людей. Щось у них перепитуючи, потім сказав: «Хлопці, почекаєте?» І завів хлопців до якогось намету на Майдані, добув старі воєнні штани і дав їм. Велів Світозару переодягнутися, закотити їх і поясом затягнути. Сказав, що йому треба терміново знайти одну людину. «І твоя мати з нею», – додав, – і побіг. Світозар став переодягатися. А він зрадів, що скоро мама буде тут, і забере його нарешті, і сама поїде з ним, і від радості став ходити наметом та чіпати різні речі, які тут лежали. А лежали тут якісь лахи купою, ще купа дощовиків і ніжки від стола самого, напевне, забрали вже на барикади, там палили все, що горіло. Світозар ворушився, сопів, мучився з тими довгими штаньми. Він на Світозара не дивився, ходив тикав пальцем у стіни, копав ногою в пластмасові поламані каски на підлозі, а в кутку знайшов великий барабан, такий, як у музеях, де козаки і їхня зброя. Він підійшов до того барабана і пошкріб його нігтем, а потім згадав, що дядько розказував про Литавру і подумав, гарно було би стукнути по ньому. Узяв дерев'яну палицю важку, приготовану для якогось самооборонівця, і стукнув по барабану з усієї сили. На секунду барабан спалахнув яскравим вогнем. Світозар крикнув: «Що ти робиш?» А барабан уже погас. Він не горів, він просто засвітився і погас, увесь як лампа. І став, як був твердий, холодний, тільки в очах тепер від спалаху світла ходили якісь зелені тіні та плями. Тіні ворушилися, через них нічого не було видно, вони скидалися на худих білих людей, і голос у його голові сказав за тих людей: «Ми чуємо тебе, наш довбуше, наш хлопче, що б'є в Литавру. Ми йдемо, ми вже тут». А потім він протер очі, і все те видіння зникло, тільки палицю в руках тримав. Світозар її забрав і поклав у куточок. «Ти зробив якусь грандіозну шкоду», – сказав мишець і ворухнувся холодним усередині. А тут убіг Чемерис, сам, без матері, хоч і обіцяв же. «Де вона?» – спитав у Чемериса про свою матір. «Не знаю поки. Не кисніть, дитяча сотня. Вони тут, мені люди казали, я скоро їх знайду. Ану, підняли носи, тут зараз хто зна, що робиться. Кажуть, бачили їх у Михайлівському. Тому поки за мною. Я знайшов одну гарну пані, зараз вона повезе вас додому спати. А то тут хтось змерз узад, а в когось куртка порвана». На Михайлівській їх чекала машина. З машини вийшла до них жінка. «Це хто?» – спитав Світозар Чемериса. «Це наша? Наша, з автомайдану. А ти куди?» – злякався Світозар. «А я назад», – відповів Чемерис, – «мені треба там ще попрацювати. Ану, бігом у машину», – бадьоро сказала та з автомайдану. «Доїхали швидко». «Давай ключ», – сказала та з автомайдану. «А в мене нема», – злякався він. «А у вас теж нема?» Вони стояли перед дверима. «Нема», – сказала вона і подивилася на двері, ніби вони мали самі відчинитись, але не схотіли. «І що будемо робити?» – спитав він. «Не знаю», – сказала та з автомайдану. «Зараз будемо думати». Цілу хвилину вони думали, а тоді двері повільно відчинилися. «Злодії», – перелякано подумав він, але то були не злодії. На порозі стояла якась незнайома бабця. «На матір схожий», – сказала про нього і хотіла погладити по голові. Але він не дався. «Заходьте, я чула, як ви тут говорите». І вона відступила, а та з автомайдану і Світозар пішли в квартиру. «А ви хто така?» – спитав він у жінки. «Твоя бабця», – відповіла вона. «А в мене нема бабці. Бойовий хлопець». І так вони стояли, дивились одне на одного, а потім він перестав на неї дивитись і зайшов нарешті в квартиру. Мами не було. Усі багато говорили і метушились. Світозара вклали в ліжко, увімкнули чудом врятовану від берку та мобілку, подзвонили Світозаровій матері, вона пообіцяла приїхати, як тільки зможе. Вона була на дачі, за містом, завозила туди його малу сестру. Світозар заснув, жінка з автомайдану поїхала собі, а ця жінка, що тут була, звідкись узялася і назвалася бабцею, теж заснула, читаючи новини зі свого телефону, сидячи в маминому кріслі. Він перестав про неї думати дуже скоро. Він сидів і дзвонив матері, вона не брала слухавки, а потім була поза зоною досяжності. А потім знову не брала слухавки, а потім знову була поза зоною, а потім знову. Він сидів, дивився на лампу, накриту хусткою, і телефонував. А мобілка дуже грілася. Вона була на зарядці.